Už děti, já ani nevím, jak jsem se tady z toho Havířova ocitla u vás, ale prostě jsem tady, mám velkou výhodu, vždycky říkám, protože nejsem kazatel rozhodně, takže ani bratr Staněk nemůžeme homiletické přešlapy nějak kritizovat, ani vy ostatní. Já mohu s vámi jenom otevřít Boží slovo a prostě číst, sdílet se to, co prožívám a moc ráda bych slyšela i vás, ale prostě není to možné, tak dneska musíte trošku poslouchat, ale je mou velkou prosbou, modlitbou, abyste slyšeli to, co Pán Bůh vám chce dnes říct. A kdybyste náhodou někdo chtěli při tom poslouchání zavřít oči, tak klidně můžete. Já si nebudu myslet, že spíte, ale když vám tak bude dobře a budete poslouchat, pokud usnete, tak je to můj problém, ale pokud budete poslouchat, tak to bude fajn. Slyšela jsem o sbírce pro Adru a já vím, že toho pro Adru děláte moc. Takže zdravím nejen dobrovolníky Adry, které znám z fotografií, ale všechny, protože vy jste všichni dobrovolníci. Tak to prostě je. A Standa je můj milý kolega. Já mám na starosti dobrovolnické centrum v okrese Karviná v Havířově a Standovo přátelství a podpora a to, že můžeme společně některé věci řešit, pro mě opravdu moc znamená, jsem za to vděčná. Jednu otázku na úvod mám, ale nemůžu slyšet všechny vaše odpovědi, jen se tak nad tím zamyslete, nad čím jste dneska žasli. Jestli bylo něco, nad čím jste dneska užasli. Mám moc ráda jednoho anglického spisovatele jménem Gilbert Keith Chesterton. On se narodil už hodně dávno, v roce 1874, zemřel v roce 1936, ale většina jeho knih se vydává do dneška, protože on měl velký smysl pro humor a dokázal tak krásně a trefně, stručně a pravdivě pojmenovat hluboké věci. Liboval si v paradoxech, ve slovních hříčkách, řekl například, jakmile člověk přestane věřit v Boha, uvěří úplně všemu. A nebo taky mám moc ráda jeho citát, který řekl na odpověď jedněch novin, která se ptala, noviny se ptaly výjimečných, význačných lidí té doby a položili jim otázku, co by se muselo ve světě změnit, aby svět byl lepší. A tak odpovídali ti různí profesoři, vědci a lidé různého povolání. A Gilbert Keith Chesterton poslal tuto odpověď do novin. Vážení přátelé, já, G.K. Chesterton. No ale to, proč ho tady říkám, proč o něm tady mluvím, je jeho citát, který se mi taky moc líbí. Svět nikdy nezajde na nedostatek divů. Svět zajde na nedostatek údivu. A stotožňuji se s tím citátem moc a myslím si, že my křesťané bychom měli být přeborníci v žasnutí. Že bychom neměli přestávat žasnout, když známe našeho stvořitele, spasitele, když víme, co pro nás udělal. Ten Chesterton, který byl nejen spisovatelem, novinářem, básníkem, ale také knězem, se stal křesťanem v 19 letech po velké duševní krizi, jak to nazval. A jednou stál na rohu londýnské ulice, přistoupil k němu novinář a ptal se ho a chtěl ho trošičku provokovat. Pane, slyšel jsem, že jste se stal nedávno křesťanem. Mohu se vás na něco zeptat? Co byste dělal, kdyby se tady vedle vás náhle objevil vzkříšený Kristus? A Chesterton odpověděl, ale on tu stojí. V mé kralické Biblii, kterou tady dneska nemám, dneska tady mám jinou, mám v epištole Galackým ve 2. kapitole poznámku 2012. Byl to takový zvláštní rok v mém životě. A tak bych chtěla, a pokud chcete otevřít, jinak to budu číst, Galackým 2. kapitolu 19. až 21. verš. Předpokládám, že mnozí byste věděli i z paměti, o čem ty verše jsou. Galackým 2. 19 až 21. Já však odsouzen zákonem jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla Kristova smrt zbytečná. Nevím, která slova z těch tří veršů vás tak nejvíce zaujala. Je to zvláštní výraz. Zamilovaný Bůh. Bůh, který je zamilovaný do člověka. Proč tam mám tu poznámku 2012? V tom roce nějak vrcholila taková má duchovní krize. To už mi bylo teda mnohem víc než 19 let. Já jsem si nějak uvědomovala, že mi něco podstatného v životě chybí. Uvědomila jsem si, že věřím, že Pán Bůh miluje celý svět a všechny lidi, ale to, co vyjádřil apoštol Pavel, to, že si zamiloval a vydal sebe samého za mě, to mi chybělo. A musela jsem přiznat, že hlavním tématem mého náboženství dosud byl strach. Strach z druhého příchodu. Je mi líto, že to tak musím říct, ale bylo to tak. I když teď už vím, že hlavním tématem Bible přece není strach. A potom Pán Bůh mi ukázal, že kromě druhého příchodu jsou tady ještě další jeho příchody, které jsou taky strašně důležité. Především ten jeho první příchod. Vánoce se blíží. V době mého dětství a mládí byly Vánoce pro nás zakázané. A něco na tom určitě je, protože Vánoce můžou být jenom světské a konzumní. A my navíc stejně nevíme, kdy přesně se Pán Ježíš narodil. Ale ten vánoční příběh, ten musí rozechvívat srdce každého křesťana. Nad tím jako křesťané nikdy nesmíme přestat žasnout, když slyšíme o děťátku v jeslích. A je jedno, jestli v prosinci, v květnu nebo kdykoliv jindy. A mě trvalo velmi dlouho, než jsem to pochopila. Tak bych moc přála všem mladým lidem a dětem, aby to pochopili dřív než já. Nevím, které verše o narození Pána Ježíše si čtete, třeba o Vánocích nebo kdykoliv jindy, ale mám moc ráda Izajáše 9.5. Izajáš 9.5. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. To je tak známý text a i ten příběh je tak známý. Ale nevím, zajímalo by mě, kdy vy poprvé jste vešli do té stáje. Protože v kontrastu s těmi tituly divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, Pán Bůh vstoupil do našeho světa jako malinký chlapeček odkázaný na druhé. Miminka jsou tak bezbranná a zranitelná. Josef, ten byl starší, ale Marii bylo kolem 14 let. Můžeme nad tím někdy přestat žasnout? Když do mého života jako adventistky vstoupil v plnosti ten první příchod Ježíše Krista, hodně se toho v mém životě změnilo. A začala jsem evangelia číst trošku jinak. Nevím, který z jeho příběhů máte nejraději. Jestli právě ten z Betléma, anebo ten o svatbě, o vzkříšení syna té vdovy, nebo ten, který se odehrál u rybníka Betesda. A nebo možná o té hříšnici u jeho nohou. U těch jeho nohou, které kilometry putovaly prašnými cestami, pěšky. A nebo o těch upracovaných rukou, které brali na klín malé děti. Pán Ježíš přitahoval hříšníky a všechny ztroskotance jako magnet. A ta přitažlivost byla vzájemná. A to je evangelium. Dobrá zpráva o tom, že hřích není pro Pána Boha problém, protože přišel Immanuel, Bůh s námi. A já jsem si začala uvědomovat, že je nebo naopak sužování strachem. Jestliže upadáme my křesťané do zoufalství, anebo naopak do kritiky a odsuzování druhých, tak je to proto, že jsme vzdáleni od evangelia, anebo jsme ho nikdy nepoznali. Pán Ježíš zde na zemi žil, zemřel, byl vzkříšen, odešel a slíbil, že se vrátí. Ale on taky slíbil, že tady bude s námi každý den až do konce světa. A ta doba mezi prvním a druhým příchodem, to je ještě jeden důležitý příchod pro všechny boží děti. Tak jak jsme četli v Galackém 2.20, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Kristus v nás. To je ten velmi důležitý příchod. Jeho příchod do našeho srdce. O těch duchovních věcech se nemluví úplně lehce. Nevím, kolikrát jste přemýšleli už o tom, co to vlastně znamená, že v našich srdcích, v nás žije Kristus. Jak to prožíváte? Znamená to přece, že Ježíš skrze nás a naše lidství tady na tomto světě žije dál. Že nemusíme být smutní, že odešel. On se vrátí, ale on tady žije dál. Skrze Ducha Svatého. Jestliže jsme poznali Boha, který se za nás a nám lidem zcela vydal, ponížil se, zřekl se sám sebe, proto abychom mohli žít a chci žít v nás, tak už dál nemůžeme žít sami pro sebe. Protože Kristus v nás tady chce být pro druhé. A to je evangelium. Teď, když už se dívám zpátky na ten svůj život, protože začínám už být taky pamětníkem trochu, tak to nejstrašnější na mém náboženství v mládí, za to nejstrašnější považuji zaměření sama na sebe. Usilování o vlastní dokonalost a dokonce spasení. Protože něco za něco, to není křesťanství. To je prostě pohanství. Takový náš Bůh není. Jednou se také odborníci z různých koutů světa setkali na konferenci, zase někde v Oxfordu, a dlouze diskutovali o tom, jaké jsou podobnosti a rozdíly jednotlivých náboženství. A dostali se k otázce, jestli je na křesťanské víře něco jedinečného, něco, co v žádném jiném náboženství není. A tak probírali jedno téma za druhým. Vylučovali téma za tématem, až do místnosti vstoupil C.S. Lewis, známý spisovatel, a zeptal se, o čem tak vášnivě diskutují. A tak mu to řekli, že přemýšlejí o tom, čím je křesťanství jedinečné. A on odpověděl, ale to je přece úplně jednoduché. Je to milost. Na chviličku se rozproudila vášnivá diskuze a pak museli všichni souhlasit. Každé jiné náboženství popisuje způsob, jak dosáhnout uznání a přijetí, ale křesťanství je jiné. A to se příčí naší lidskosti, našim instinktům i našemu rozumu. Protože křesťanství a pouze křesťanství představuje lásku Boha jako bezpodmínečnou. A máme spousty podobenství a příběhů. To podobenství o marnotratném otci, kdo z nich byl marnotratnější více? Otec nebo syn? A který z těch dvou synů byl více ztracený? Mravnější, slušnější byl určitě ten druhý, ale ztracení byli oba, protože nepoznali, jak moc je tatínek má rád. To je Bůh, nad kterým musíme žasnout a divit se. Protože to, co ten otec v tom podobenství udělal, nebylo rozumné. Ten starší syn a je to velmi nebezpečné, když se to člověku stane, že žije jen jako věřící. A i já jsem žila tak dlouho ve svém životě. A stalo se to taky mnoha náboženským lidem Ježíšovy doby. Byli to uznávaní znalci písma. Oni znali přece písmo nazpaměť. A přesto byli tak zaslepeni vlastními představami, že Mesiáše nepoznali, nepřijali ho a nakonec ho poslali na smrt. Je velmi nebezpečné žít jen jako věřící člověk. Žít jen jako křesťan, aniž by se v našem srdci narodil, zemřel a byl vzkříšen Pán Ježíš Kristus. Nevím, kdo to řekl, ale určitě s tím budete souhlasit. Ježíš Kristus nehraje žádnou roli, pokud nehraje hlavní roli. A tak od té doby už nečekám jenom na druhý příchod. Jsem taky křesťanem prvního příchodu. Díky Pánu Bohu můj život změnilo děťátko v jeslích a Pán Bůh si mě přitáhl k sobě. Uvědomila jsem si, že jsem dlouho žila jen jako věřící člověk a teď říkám, že jsem se stala křesťanem až v dospělosti. Přesněji řečeno, určitě to byl Pán Bůh, který to udělal a jsem mu za to nesmírně vděčná. Těším se na ten druhý příchod. Těším se na den, kdy mu jako marnotratný syn budu moci padnout k nohám. A vím, že to je naše společná naděje. A do té doby máme možnost vést život v duchu. Dál nám pověření, moc a můžeme být jeho dětmi. A tím chce být nablízku tady lidem kolem nás. To je ten jeho další příchod. Každou chvíli, každý den. Je to trošku těžší úkol, než jen dodržování předpisů. Protože to znamená jít v jeho stopách. A to je něco jiného, než jen jako křesťan vypadat. Určitě i dál jsme zranění, slabí, nejistí a hříšní. Ale nejsme sirotci, protože máme svého bratra, přítele, spasitele. Když on je náš Pán, tak to stačí. Když Kristus žije v nás, tak se našima rukama dotýká druhých lidí. Našimi slovy. Našima rukama, i když jsou slabé a bolavé a třeba nemocné. Tak jak to řekl Pán Ježíš Pavlovi, když ho prosil, aby ho uzdravil. Říká mu, všechno, co potřebuješ, je moje milost. To stačí. Moje moc se nejlépe projeví ve tvé slabosti. Jsme spaseni milostí a to je něco, nad čím musíme každý den žasnout. A ta milost, to je právě ten velký rozdíl mezi námi a lidmi nevěřícími. Mohou být a někdy jsou i lepší než my, ale my křesťané máme naději, která přeplňuje naše srdce. Máme naději na setkání s naším spasitelem pro jeho milost. A tím, že se s ním setkáváme každý den, přijímáme tu milost a spaseni jsme milostí nejenom na začátku, ale i uprostřed i na konci našeho křesťanského života. To je evangelium, úžasná zpráva, že Bůh se zamiloval do člověka, že Bůh odpouští, že Bůh člověka miluje. Chtěla bych otevřít ještě jeden příběh z Matouše 18. kapitoly, který taky velmi dobře znáte. Začíná otázkou, kterou položil Pánu Ježíši samozřejmě Petr. Petr se ptal, Matouš 18 od 21. verše. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát. A vy víte, jaká je ta matematika. Ježíš mu odpověděl, pravím ti ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Když si to představíme, tak zalapeme podechu a Všem otevřít pusu do kořán, i nad tím můžeme žasnout, protože řekneme, to v našich mezilidských vztazích přece není možné. To není v našich silách, není. Není to normální, není to rozumné, není to lidské takhle odpouštět. Ale ten příběh asi není o tom, čeho jsme schopni my lidé a co máme dělat, ale o tom, co udělal pro nás lidi Bůh. A tak když pokračujeme dále od 23. verše, tak tam je ten příběh. S královstvím nebeským je to tak, jako když si jeden král rozhodl vyžádat účty u svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Toho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Určitě jste slyšeli mnoho kázání už na tento příběh. A možná vám někdo počítal, kolik to bylo těch tisíc hřiven. Rozdíl mezi těmi mnoha tisíci hřivnami a 100 denáry je doslova takový jako rozdíl mezi nebem a zemí. A já nevím, nad čím žasneme víc. Jestli nad tím, kolik mu ten pán odpustil, anebo nad tím, když v zápětí ten člověk chytil pod krkem svého známého dlužníka a nebyl ochoten mu odpustit. Ta ilustrace ale opravdu není o nás. Ta ilustrace je o tom, kolik nám bylo odpuštěno. To mi trvalo trošku dlouho, než jsem pochopila, že Pán Bůh nám lidem je ochoten odpouštět 70x7x za den. Hřích skutečně není pro něho problém. Pro nás je problém hřích velký, protože nás od něho odvádí. Pro nás to je velký problém, ale když přijdeme k němu, když ho vyznáme, on nám vždycky odpustí. Očistí nás, protože to je evangelium. O tom je milost. Toho se nemusíme bát. O tom je to podobenství o marnotratném otci, který vyhlížel svého syna, běžel mu naproti a objal ho. Toho, který spáchal tak neuvěřitelné hříchy. Nikdy by si to odpuštění nemohl zasloužit. Tatínek jen chtěl, aby se k němu vrátil. Takový je náš Bůh, nad kterým nesmíme přestat nikdy žasnout. A co se týče toho odpouštění, když pán Ježíš odpověděl na Petrovu otázku a přece tam je napsáno, jak máme odpouštět, tady určitě platí, beze mě nemůžete udělat nic. Jsou to slova, která pán Ježíš řekl na závěr podobenství o vinném kmeni. My nejsme schopni odpouštět. A já vím, jak těžká a hluboká zranění někdy jsou, jak jsou těžko odpustitelná. Ale když víme, kolik nám on odpustil. Trpělivost, kterou pán Ježíš měl k náboženským představitelům, k těm, kteří žili jen jako věřící lidé, byla bezmezná. A určitě byli mnozí, i ti farizeové a zákonníci, kteří ho přijali. Neodsuzujme všechny. Nejblíže mu byli ti jeho učedníci. Chodili s ním tak dlouho a mě vždy a znovu fascinuje a žasnu nad tím, jakou trpělivost a pochopení měl pán Ježíš k těm svým učedníkům, k těm nejbližším přátelům. I to je něco, nad čím nepřestávám žasnout. Učedníci se učili dlouho, občas nechápali vůbec nic, když jim pán Ježíš říkal o tom, co ho čeká, tak se třeba dokázali bavit o tom, kdo je největší. Ale jednoho dne přesto všechno pochopili. Je to napsáno v Evangeliu Jana v 16. kapitole, kdy pán Ježíš dává tak nádherná zaslíbení od 26. verše. Jan 16 od 26. verše. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. A jeho učedníci mu na to řekli, nyní mluvíš přímo a bez obrazu. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Učedníkům bylo teď v této chvíli všechno jasné. Já často nad tím příběhem přemýšlím, protože si říkám, jak velké nebezpečí je pro nás, když si myslíme, že už všechno víme a že nám to je jasné. Oni možná mu chtěli udělat radost. A pán Ježíš jim s velkou bolestí v srdci odpovídá, teď věříte? Za chviličku se rozprchnete každý do svého domova a necháte mě samotného. Ale já nejsem sám, protože Otec je se mnou. A i v této chvíli myslel na ně. A řekl jim, já vám to říkám proto, abyste ve mně našli pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět. Učedníci nadšení z toho, že konečně rozumí, konečně všechno vědí, konečně věří. Dívali se na svého pána. Dívali se, že nemá radost, proč je tak vážný. A on k jejich úžasu řekl ta slova. Za chviličku se rozprchnete a necháte mě samotného. On věděl, že ho zradí, že ho zapřou. Ta Jidášova zrada, ta byla hodně bolestivá. Ale Petr, ještě ve 13. kapitole u Jana, Petr říká, i kdyby všichni odešli, já ne, já za tebe zemřu. A já věřím, že Petr byl ochoten za něho dát svůj život, ale nebyl ochoten vidět ho takhle trpět, vidět ho, jak ho ponižují, jak ho trápí. Ta zrada Petra, toho nejlepšího přítele, ta byla nejvíc bolestivá. Nad jeho milostí a odpuštěním nesmíme nikdy přestat žasnout. Není to o tom, abychom my si řekli, že už všechno víme. Možná bychom si teď řekli, tak kdy už konečně můžeme si být jistí, že víme, že mu patříme, že nám to je všechno jasné, nebo když není, tak jak vlastně máme žít. Pán Ježíš vlastně i tady potom, co mu učedníci provedli, znovu přišel za nimi. A učedníci se z gruntu změnili právě tenkrát, když pochopili, jak nesmírně je Pán Ježíš miluje a kolik jim toho odpustil. Protože on to řekl sám. Nejvíc miluje ten, komu bylo nejvíce odpuštěno. Nad tím nikdy nesmíme přestat žasnout. Tak se vracím k té otázce, co znamená, že v našem srdci žije Ježíš. Znamená to, a je to úžasná věc, že můžeme žít s vědomím, že Pán Bůh nám odpouští moc rád a že je mnohem lepší, než doufáme. A my jsme mnohem horší, než si myslíme. Člověk byl stvořen z lásky a k lásce Pán Bůh své děti zase navrací. Bůh se zamiloval do člověka a je zamilovaný stále. Jinak není možné vysvětlit, co pro nás Pán Ježíš udělal. Ještě jeden citát toho Chestertona, který toto krásně ilustruje. Láska znamená milovat, co není milování hodné. Odpuštění znamená odpouštět, co není odpuštění hodné. Víra znamená věřit tomu, co je neuvěřitelné. A naděje znamená nevěřit v beznaději. To není o nás lidech. To je o tom, jak úžasný je náš Bůh. Nikdy nad ním nepřestávejme žasnout. Amen.